Pasi na ka shpjeguar se ne jemi sklavër të zemrës për Zotin, pra i qëndrojmë besnik me dëshirë dashuri, Shën Luigi Maria Grignon de Montfort në kapitullin të vërtetat themelore të devocionit të Maris në veprën traktati devocionit të vërtet për Marin, sqaron pse kjo sklavëri është më e mirë se shërbimi i thjeshtë.
Shërptori ndryshon plotësisht nga sklavi.
Shërptori nuk ja jep zotërisë se gjithçka ka e gjithçka mund të fitojë nga të tjerët ose nga vetja. Ndërsa sklavi ja jep të Zot gjithë vetveten, me gjithçka ka mbas shpirtit e gjithçka mund të fitojë, pa kurfar përjashtimi.
Shërptori kërkon pagë për shërbimet që i bën zotërisë, ndërsa sklavi nuk mund kërkojë asgjë, sado zellshëm më fort punoj.
Shërptori mund të largohet nga zotëria kur të dojë ose kur përfundon koha e tij e shërbimit.
Zotëria e shërptorit nuk ka mbi të asnjë drejt për jetë vdekje, sepse po ta vras, siç do të bënte me ndonjërin nga kafshët e barrës, do të kryente një vrasje të padrejtë, ndërsa zotëria e sklavit e ka me ligj të drejtën mbi jetën e mbi vdekjen e tij. Mund t'ja shes kujt dojë ose mund ta mbysë siç do të bënte me kalin e tij.
Së fundi, shërptori është në shërbim të zotërisë vetëm për një farë kohe, sklavi për gjithmonë.